Жақсы, рахмет сізге. Қазақстан оппозициясы қорғау органдарынан Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі Бауыржан Байбосынов және Василий Журавлевті өлтіру фактісі бойынша қылмыстық істі қайта қарауды талап етті. Бұл туралы сәрсенбі күні Алматыда оппозиционер өліміне 4 жыл толуына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел мәжілісінде Алтынбек Сәрсенбайұлының атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым мәлімдеді. Оның пікірінше, қылмыстық істі қараған сот процесі ең басты сұрақ белгілі саясаткерді кім және неге өлтірді деген мәселеге жауап берілген жоқ. Сәрсенбай Байбосынов және Журавлевтің мәйіттері 2006 жылы ақпанда Алматы облысы аумағынан табылған болатын. Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотында сәрсенбі күні Қажымхан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арыз шағымы бойынша сот процесі басталды. Премьер-министрдің әкесі соттан 10 миллион теңге моральдық өтемақы өндіріп беруді сұраған. Арыз шағымға Сағымбаевтың Шымкенттегі үлескерлер қаржысының талан-таражға салынуына Мәсімовті айыптап жариялаған мақаласы түрткі болды. Мәсімов автордың келтірген мәліметтерін жоққа шығарып, оның өзін жалған ақпарат таратты деп айыптайды. Сағымбаев Мәсімовтің арыз шағымына қарсы өзінің де өтініш түсіретіндігін мәлімдеді. Украинаның орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша дауыс берулердің алдыңғы қорытындылары бойынша Виктор Янукович 49%-мен жеңіске жетіп отыр. Сайлаудың ақырғы нәтижелері ресми түрде ақпанның 17-сінде жарияланады. Бірақ сайлау комиссиясы сәрсенбі күні барлық дауыстар саналып бітті деді. Онда Янукович 48.195%, Тимошенко 45.47% дауыс алған. Янукович өзінің жеңіске жеткен дауыс берулерден кейін ақ жариялап үлгерді. Тимошенко жеңілісін мойындаған жоқ, оның партиясы Януковичті дауыстарды ұрлады деп айыптап отыр. Ал Янукович Тимошенконың отставкаға кетуін сұраған. Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлағандай, дүйсенбі күні орын алған Кабулдың солтүстігіндегі тауда болған қар көшкінінен кемінде 165 адам қаза болды. Министрлік өкілі Земерей Башаридің айтуынша, құтқарушылар ел астанасы мен солтүстіктегі Хинду Куш тауларының арасындағы негізгі жолдан 165 адамның денесін тапты. Құтқарушы топ аймақтағы қар көшкінінен зардап шегіп жараланған 100-ден адамды басқа жаққа көшірді. Қоғамдық денсаулық сақтау министрінің қызметін атқарушы Сурайо Далил бұл Ауғанстанда соңғы жылдар болған ең үлкен табиғат апаты деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның ішкі істер министрлігі пәкістандық талибандар жетекшісі Хакимулла Мехсуд қаңтар айында ақштың әуе шабуылдарынан қаза тапты деген ақпарат шындыққа саятын мәлімет деп айтты. Алайда ішкі істер министрі Рехман Малик өзінің Мехсудтың өлімін растай алмайтынын айтты. Бұл арада талибандар Мехсуд өлді дегенді жоққа шығаруын жалғастырып отыр. Талибан жетекшісінің қазасы туралы бұл мәселе сейсенбі күні атын жасырған тағы бір талибан өкілі журналистерге Мехсуд расында ақш шабуылдарынан алған жарақатынан қаза тапты деген соң қайта көтеріліп отыр. Сейсенбі күні Теһранда 1997-дегі үкіметке қарсы шеруге қатысқан бір адам өлім жазасына кесіліп, қалған 8-і түрмеге жабылған. Хабарлар қарағанда Иран билігі елдегі оппозициялық күштерге қарсы қатаң шараларын күшейтіп, үкіметке қарсы шерушілерді өлім жазасына кесіп, оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің туыстарын қамауға алып, наразылық шарасына қатысқан оппозиция қолдаушыларды бас бостандығынан айырып отыр. Иранда маусым айындағы президенттік сайлаудан бері үкіметке қарсы бірнеше шерулер болған еді. Сонымен қатар Иран соты оппозициялық қозғалысты қолдаған бұрынғы өнеркәсіп министрін 5 жылға түрмеге жапты. Қытайдың жоғарғы соты елдегі судьяларды ауыр қылмыстармен сотталғандарға өлім жазасын қолдануды азайтуға шақырды. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, сот шығарған анықтамада өлім жазасы тек дәлелдер мен айғақтар жеткілікті болғанда ғана шығарылуы керек делінген. Қытайда 60-тан аса қылмысты өлім жазасымен жазалайды. Оның ішінде алаяқтық, параға қатысты және есірткі айыптары да кіріп отыр. Amnesty International ұйымының хабарлауынша, 2008 жылы әлемде 2400 өлім жазасы үкімі жүзеге асырылса, оның 1700-і Қытайда болған. Иранның апелляциялық соты өткен жылғы даулы президенттік сайлаудан кейін ұсталған тегі Ирандық-Американ азаматының түрме жазасын азайтқан. Иранның жартылай мемлекеттік ақпарат агенттігі Американ ғалымының адвокаты Хаушанг Азаридің сөзін келтіріп, осыған дейін тыңшылық жасады деп 12 жылға сотталған Киян Тайбахшың жазасын 5 жылдық түрме жазасына азайтты дегенін беріп отыр. Тайбахш маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін ұсталған мыңдаған адамның арасында болған еді. Еуропада қайта құру және даму банкі өзінің Сербия мен Босниядағы инфрақұрылымдық және энергетикалық жобаларға 100 миллион евро қаржы салатынын айтты. Банктің таратқан мәлімдемесінде 150 миллион евро Сербияның газ тасымалымен саудасын жүргізетін мемлекеттік газ компаниясына бөлінеді делінген, ал оған көрші Босняның инфрақұрылымына осы жылы 150-ден 200 миллион евроға дейінгі инвестиция салынбақшы. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте айтан сырты бағдарламамыз әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан алып барады.
Рахмет.